Καλεσμένος σήμερα είναι μια ξεχωριστή εκπομπή όπου είναι καλεσμένο μας και μας έκανε την τιμή να έρθει στο στούντιο ο Παναγιώτης ο Κουτσίκος. Ο Παναγιώτης ο Κουτσίκος, ο οποίος είναι, να τα παριθμίσουμε έτσι, πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου, πρόεδρος του Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου και πρόεδρος του Ελληνοσαλβα... πώς θα το πούμε?
Όχι, όχι, είμαι γενικός πρόξενος.
Α, γενικός πρόξενος του Ελσαλβαδόρ, συγγνώμη.
Αλλά το κυριότερο είναι επιχειρηματίας.
Περίμενε, μα είπαμε τα διάφορα τα τυπικά και το ουσιαστικό είναι ότι είσαι Έλληνας επιχειρηματίας. Έλληνας επιχειρηματίας με εξαγωγές και στον τομέα της υγείας.
Παραγωγή,
εξαγωγές, ναι. Μα το κριτήριο, Παναγιώτη μου, για μένα που έχω ασχοληθεί με τα οικονομικά, όπως και ο Δημήτρης ασχολείται χρόνια με τα οικονομικά, είναι όχι αν παράγεις, αν εξάγεις. Εκεί βρίσκεται η ικανότητα, εκεί βρίσκεται η ανταγωνιστικότητα. Διότι αν δεν εξάγεις, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι και βεβαίως χρειάζεται και από τα προϊόντα, διότι η χώρα μας είναι πολύ μικρή αγοραστικά και ορισμένα προϊόντα δεν ενδείκνυνται να τα παράγεις, διότι δεν θα έχεις να τα πουλήσεις. Υπάρχουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία δεν αγοράζονται σε μεγάλες ποσότητες. Επομένως, το να κάνεις παραγωγή, λοιπόν, για να τα πουλήσεις στην ελληνική αγορά, δεν μπορείς να το κλείσεις το εργοστάσιο.
Να το κλείσεις, γιατί ο κόσμος έξω ξέρει για τα γερμανικά προϊόντα, ξέρει για τα αμερικάνικα, για τα σουηδικά, για τα κινέζικα. Έτσι. Δεν έχει υπόψη του τα ελληνικά, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Είναι τα κρασιά μας που είναι θαυμάσια κρασιά της Ελλάδος, αλλά έξω δεν έχουν καλή τύχη γιατί δεν το γνωρίζουν.
Ναι, αλλά όμως μπορούν να προωθηθούν από την ελληνική αγορά. Διότι η ελληνική αγορά μπορεί να απορροφήσει το κρασί το οποίο παράγεται. Αν πάρουμε όμως ένα άλλο προϊόν, να σας πω, μηχανήματα υπερήχους. Λέω ένα θέμα που είναι στον χώρο του δικό μου, τον ιατρικό. Ή εξωγικούς τομογράφους. Πες ότι παράγεις εξωγικούς τομογράφους.
Μπορούμε να παράγουμε εξωγικούς τομογράφους?
Βεβαίως και μπορούμε. Τα πάντα μπορούμε. Αλλά πού θα πουληθούν? Πόσους εξωγικούς?
Μόλις ακούσει ο άλλος, θέλετε Siemens ή δίπλα. Πες ότι ένας εξωγικός τομογράφος ονομάζονταν δίπλα το εργοστάσιο.
Ωραία.
Θα το έπαιρνε κανένας?
Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής. Ότι η δύναμη, η αγοραστική αξιωνικών τομογράφων στην Ελλάδα, άντε να είναι 10 τεμάχια το χρόνο. Με 10 τεμάχια ζει ένα εργοστάσιο.
Όχι, όταν αλλά θα έπρεπε να εξάγει. Αλλά για να εξάγεις, είναι κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα, ή κάνω λάθος?
Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά άντε να πάρεις άδεια CE Mark για τέτοιο μηχάνημα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχει.
Άρα λοιπόν, πώς θα το κάνεις?
Αλλά είμαστε ικανοί.
Γι' αυτό σας λέω. Βεβαίως, για τα πάντα είμαστε ικανοί. Η τεχνολογία είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο. Να υπάρχει θέμα.
Σωστά.
Λοιπόν, θέμα αγοραστικής δύναμης.
Λοιπόν, Παναγιώτη Κουτσίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και θα ξεκινήσουμε με τι άλλο. Θέλω να ξεκινήσουμε με το γείτονά μας στην Τουρκία, μια που είσαι και ο πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου. Επί πόσα χρόνια είσαι τώρα πρόεδρος?
Από τη δημιουργία του, από το 2000 περίπου.
Από το 2000. Ναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είσαι ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, έτσι.
Και ακριβώς. Πρόσφατα ήταν στην Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είχαμε το μεγάλο συνέδριο μετά από 4-5 χρόνια που είχαν σταματήσει
λόγω κορονοϊού,
λόγω προβλήματος με την Τουρκία, πολιτικού. Λοιπόν.
Έχεις καταλάβει πότε έχουμε εχθρικές σχέσεις με την Τουρκία και πότε φιλικές και πότε λύνονται τα προβλήματα? Ενώ δεν λύνεται τίποτα, περνάμε από πάνω από τον Αϊδίρ στο Ζενίθ. Για ποιο λόγο? Δεν έχω καταλάβει.
Κανείς δεν το έχει καταλάβει αυτό. Εδώ το βράδυ υπογράφεται 1 η ώρα τη νύχτα και περνάει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ και την επόμενη ημέρα ο Ερντογάν κάνει δηλώσεις, γιατί οι σχέσεις με την Ελλάδα έτσι ήταν και αυτές μέσα στο πακέτο που συζητήθηκαν με τον πρόεδρο της Τουρκίας για τα θέματα, τα αεροπλάνα.
Τι θα μας δώσετε, τι θα πάρουμε.
Και την άλλη μέρα βγαίνει και λέει, ας πούμε, θα πετάξουμε τους Έλληνες στη θάλασσα όπως κάναμε λέει, τότε πριν από 100 χρόνια. Λοιπόν, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
Πάντως πολιτικά τα έχει καταφέρει, έτσι. Είναι αδιαφυσβήτητος.
Είναι ο καλύτερος, για μένα, ο καλύτερος ηγέτης που έχει
η περιοχή
μας.
Α, η περιοχή μας.
Ωραία. Σκέφτεστε να είχαμε ηγέτη τον Ερντογάν αντί κάποιους άλλους εδώ στην Ελλάδα?
Μου το έχουν πει πολύ, Παναγιώτη Κουτσίκη,
ότι
ενώ είναι στη ρητορική του επιτίθεκα της Ελλάδος, Έχω ακούσει από πολλούς, ευτυχώς που έχουμε τον Ερντογάν, διότι μένει μόνο στα λόγια. Έτσι με τους άλλους δεν θα μπορούσες να είσαι σίγουρος για τίποτα.
Έτσι είναι, αλλά αυτή η πολιτική την οποία ακολουθεί, έτσι, τον βγάζει 25 χρόνια πρόεδρο της χώρας, πρωθυπουργό και πρόεδρο.
Φαντάζομαι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην εσωτερική πολιτική, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Όχι τόσο στην εξωτερική πολιτική.
Μα όταν,
δηλαδή, στο βιωτικό επίπεδο του μέσου Τούρκου, το οποίο πρέπει να έχει ανέβει, έχει ανέβει
εσύ,
μάλλον.
Εσύ λοιπόν ήσουν από το 2000, άρα λίγο πριν πάρει ο Ερντογάν τα ενία της εξουσίας.
Ακριβώς.
Και τότε ήταν πτωχευμένη στο νομισματικό ταμείο η Τουρκία, έτσι.
Τότε ήταν στο νομισματικό ταμείο με ένα ποσό γύρω στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, όταν ανέλαβε.
Και μέσα σε 10 χρόνια την εκτόξευσε.
Όχι, προσέξτε, όταν ανέλαβε, γιατί και αυτό έχει σημασία, γιατί δείχνει την ποιότητα της διοίκησης του ανδρός. Ότι μετά από λίγο, αφού ενημερώθηκε, κάλεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πήγε να του δώσει πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόσει σε καινούργια κυβέρνηση. Λοιπόν, τους άφησε για λίγες μέρες, μετά τους κάλεσε, λέει πόσα χρωστάει η Τουρκία, 6,5 δισεκατομμύρια. Αύριο το πρωί τα έχετε και έξω από εδώ.
Και έκανε, και έκανε μια πολιτική.
Έκανε την πολιτική του και πέτυχε.
Και πέτυχε. Μέσα σε 10 χρόνια η οικονομία της Τουρκίας εκτινάχθηκε.
Ναι, βέβαια. Εδώ μόνο με την Ελλάδα θα σας πω ότι. Όταν ανέλαβε, ήταν το συνολικό εμπόριο γύρω στα, όχι γύρω, ακριβώς 125 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή ένα μηδαμινό ποσό. Λοιπόν, και μέσα σε 10 χρόνια φτάσαμε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2012.
Μπράβο. Και τώρα μιλάμε για 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αλήθεια, το εμπόριό μας.
5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ένα άλλο το οποίο είναι άξιο σημείωτο, ότι στη μεγάλη κρίση αυτή που εμείς οι Έλληνες από κάτω λέγαμε, ας πούμε, τι γίνεται, τα αεροπλάνα το ένα θα μας κάνουν πόλεμο, μας σκοτώσουν. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διετία, λοιπόν, πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό, λοιπόν, είχαμε μία πτώση μικρή, από τα 5,5 είχαμε φτάσει στα 2. Και αμέσως πήρανε φόρα οι συνολικές συναλλαγές και φτάσανε πάλι στα 5,5.
Πότε, μέσα σε πόσο
τώρα,
χρόνο?
Μέσα στη μεγάλη κρίση.
Μέσα στη μεγάλη κρίση.
Τις συναλλαγές, εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες αναφέρεστε, είναι και ο τουρισμός ή είναι μόνο το εμπόριο?
Μόνο εμπόριο.
Μόνο προϊόντα.
Μόνο
αγαθά.
Βέβαια, θα είμαστε ελληματικοί. Έτσι, οι εισαγωγές από την Τουρκία θα είναι πολύ περισσότερες από τις εξαγωγές.
Το δεύτερο παράξενο. Είμαστε θετικοί.
Ορίστε,
είμαστε θετικοί.
Να τσιμπηθώ.
Βουλγαρία, να τσιμπηθείς. Βουλγαρία και Τουρκία είμαστε θετικοί.
Εξάγουμε
και
στην
Τουρκία. Και σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Αλήθεια.
Θα σας πω ότι από τα 5,5 δισεκατομμύρια, τα 3 είναι οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Τουρκία. Και τα 2,5 είναι οι εισαγωγές.
Λοιπόν,
από την Τουρκία.
Παναγιώτη μου, δεν το ήξερα αυτό.
Εγώ το ήξερα.
Ήδη εκτιμώ την Τουρκία περισσότερο από την εκτιμούσα. Μπράβο. Δηλαδή θετικό ισοζύγιο.
Όχι. Θα πρέπει να
δηλαδή, μας κάνουν καλό στην οικονομία.
Θα πρέπει να εκτιμήσεις τους Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι
ναι,
τα έχουν καταφέρει για προφτάσει. Έτσι με τόσες αντικσόλυνες.
Ναι, το έκανα λάθος. Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, και από την άλλη, να σας πω.
Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες και με το.
Ακριβώς.
Με την περιραίωση ατμόσφαιρα.
Ακόμα και εισαγωγές δεν είχαμε τόσες, Πέτρο μου. Λοιπόν, πάλι θα πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και ξέρεις γιατί. Τα τουρκικά προϊόντα είναι κατά 50% φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά, τα υπόλοιπα. Η ποιότητα είναι εξίσου ίδια. Άρα λοιπόν.
Σε ποια προϊόντα τώρα αναφέρεστε?
Σε όλα.
Στα γεωργικά.
Σε όλα, όχι μόνο. Μιλάω και
για τα γεωργικά.
Και
έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη συζήτηση ότι έχουν πολλά φυτοφάρμακα μέσα τα τουρκικά.
Θα φτάσουμε και σε αυτό για να σας
πω. Καλά, τα έπιπλα τα ξέρω. Όλοι έχουν πάρει τουρκικά κρεβάτια πλέον.
Μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Δεν είναι λοιπόν τα γεωργικά προϊόντα που είναι άλλοι λόγοι που θα σας πω αμέσως τώρα. Λοιπόν, μιλάμε για προϊόντα τεχνολογίας. Αν θα ρίξετε μια ματιά όταν φύγουμε από εδώ, δέξτε λίγο τα λεωφορεία, τα τουριστικά τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Το 90% είναι τουρκικά.
Α, γιατί όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έρχονται
στην Ελλάδα. Όχι, όλες. Δύο είναι η Fiat και η γαλλική, ας πούμε, η Renault. Αυτές οι δύο παράγουν εκεί. Λοιπόν, πήραν μια απόφαση Τούρκοι, ελάτε εδώ, δεν θα πληρώσετε φόρους, δεν θα πληρώσετε τίποτα εδώ. Αλλά. Γύρω από τις εταιρείες αυτές στην περιοχή της Μπούρσα, λοιπόν, δημιουργήθηκαν περίπου τις 10.000 βιοτεχνίες που παράγουν components, που παράγουν ανταλλακτικά. Και δεν φέρνουν ανταλλακτικά από τη Γαλλία, από την Ιταλία οι βιομηχανίες αυτές. Αγοράζουν και έχουν ενισχύσει τόσο πολύ την οικονομία που έφτασε εκεί που έφτασε.
Μα με τον Δημήτρη λέμε πώς κατάφεραν και έκαναν αυτά τη βιομηχανία μέσα σε τόσα χρόνια.
Φέρανε ξένους αυτούς οι οποίοι ξέρουν. Και μάθανε. Και μετά μην ξεχνάτε, η Τουρκία είναι γύρω στα 85 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων κάθε χρόνο τελειώνουν το πανεπιστήμιο, το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, δημόσιο, ιδιωτικό, εξωτερικού, γύρω στους 800.000. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες μπαίνουν και μένουν στην Τουρκία. Λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς μένουν εκεί και δουλεύουν για την Τουρκία, δουλεύουν για τη χώρα τους. Τους έχει εμπνεύσει το σύστημα και μένουν εκεί.
Μα σε καταλαβαίνω απόλυτα. Τώρα τελευταία είδα σε αυτές τις μέρες το πρόβλημα με την πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, μια Τουρκάλα που είχε διαπρέψει στην Αμερική και είχε εδώ, την οποία την έδιωξε γιατί δεν ξέρω και εγώ ποιο λόγο, αλλά είχε κάνει μια καριέρα εκπληκτική στο διεθνές στερέωμα και μετά ήρθε. Αντίθετα με τα δικά μας. Έτσι, δεν...
Ακριβώς.
Συνήθως δεν βάζουμε σε θέσεις έτσι, διαπρεπής του εξωτερικού.
Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και να σας απαντήσω και λίγο για τα γεωργικά προϊόντα. Λοιπόν, στα γεωργικά προϊόντα πάλι έγιναν υποδομές. Εδώ κάθε ένας αγρότης έχει 2 στρέμματα, 3 στρέμματα, 10 στρέμματα, εκτός και πας στην περιοχή της Λάρισας.
Και που, 2 τρακτέρ.
Που είναι, μπράβο, και 2 τρακτέρ, που είναι ιδιάζουσα μορφή οι σχέσεις γης με...
καλά, έχει μόνο μια σπεδιάδα που έχουμε.
Έτσι, μπράβο. Που υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχουν πραγματικά γεωκτήματες με τεράστιες εκτάσεις. Λοιπόν, όλους τους άλλους δεν έχει γίνει κάποια υποδομή που να ευνοηθεί ο αγρότης να προχωρήσει. Βλέπεις τώρα γίνονται απεργίες γιατί ποιο το κύριο αίτημα, το απλό.
Λίπασμα,
το απλό. Το απλό. Δώστε μας πετρέλαιο αφορολόγητο. Πώς δίνεις πετρέλαιο στην ναυτιλία, στα καράβια και αυτά, και γίνονται και διάφορες λαμογίες, έτσι. Λοιπόν, δώσ' μας φτηνό πετρέλαιο να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε.
Προφανώς στην Τουρκία κάτι τέτοιο γίνεται, έτσι.
Σε όλο τον κόσμο.
Συγγνώμη, το ειδικό φόρο κατανάλωση το πληρώνουν. Ο Έλληνας φορολογούμενος το πληρώνει. 80 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει το χρόνο.
Είναι ευνοημένοι. Δεν το συζητώ. Αλλά σας λέω για ένα θέμα για το οποίο κάνουν τώρα απεργία και τι ζητούν. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ.
Λοιπόν, και δεν θέλω τώρα να μπω σε ειδικό θέμα, γιατί έχω λίγο ασχοληθεί με το θέμα. Τέλος πάντων, δεν έχει. Εγώ ήθελα λίγο να μείνουμε στο εξής, σε αυτό που είπατε. Δηλαδή, στην Τουρκία έχουν οργανωθεί οι αγρότες και έχουν φτιάξει ομάδες συνεταιρισμού, εταιρείες.
Όχι, όχι σε αυτό το επίπεδο. Τι έκανε το κράτος? Μάζεψε όλα τα νερά, έφτιαξε ένα φράγμα, τον ντάμ που λένε, ένα τεράστιο φράγμα. Λοιπόν, και έκανε τις υποδομές για παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Και κάλεσε στον αγροτικό κόσμο και του λέει: ελάτε εδώ, θα κάνετε εδώ γεωργικές καλλιέργειες. Το 10, γιατί είχε νερό άφθονο και το έδινε σε όλους, είχε υποδομές, δρόμους να φτιάξουν τα συσκευαστήρια. Συσκευαστήρια. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για ένα αγροτικό προϊόν να γίνεται συσκευασία. Σωστά. Σκεφτείτε εμάς που παράγουμε γύρω στους 500.000 τόνους λάδι
ετησίες
και δεν έχουμε, και μόνο το 5% συσκευάζεται και πωλείται σε πολύ ωραίες τιμές. Το υπόλοιπο μας το παίρνουν οι Ιταλοί, λοιπόν, σε βαρέλια, λοιπόν, το φτιάχνουν αυτοί που έχουν συσκευαστήρια και το πουλάμε χρυσά.
Παναγιώτη μου, είπες τώρα γιατί η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός πορτοκαλοχυμού χωρίς να έχει ούτε μία πορτοκαλιά στο εδαφός της και φιστικιών Αιγίνης χωρίς να έχει μία φιστικιά στο εδαφός της. Παίρνει χοντρικά από τις άλλες χώρες επειδή δεν μπορούν να τα πουλήσουν συσκευασμένα, τα παίρνει χοντρικά και τα συσκευάζει και τα πουλάει.
Εντάξει, εμείς, και εγώ θα σας πω ότι όλες οι κυβερνήσεις είχαν προσπαθήσει να κάνουν κάτι, αλλά δεν συνεννοούμεθα και μεταξύ μας.
Αυτό σίγουρα.
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι δημιουργήθηκαν, θυμόσαστε, επί Πασόκ. Ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη και πολύ καλή ιδέα. Να μαζέψουν
Η εφαρμογή της, δεν ξέρω.
Να μαζέψουν, ας πούμε, τους μικρούς παραγωγούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγουν έξω να πουλήσουν μόνοι τους. Έναν παραγωγό λαδιού που κάνει, ας πούμε, 300 κιλά λάδι, 1000 κιλά, ένα τόνο λάδι μισό. Πώς θα το πουλήσει αυτός και να διαπραγματευτεί? Δεν διαπραγματεύεται, δεν μπορεί. Του το παίρνουν και τον είναι τόσο κάνει πάρτα και δεν μιλάει και καθόλου και θέλει να πληρώσει τους εργάτες τα λίμνα το πρωί. Λοιπόν, αν έχεις όμως 10 τόνους, κανείς δεν θα σου πει, θα σου πω εγώ ποια τιμή θα πάρεις. Θα διαπραγματευτείς. Έτσι. Με το θέμα, ας πούμε, της συσκευασίας, εάν μαζευόντουσαν άνθρωποι, οι οποίοι σε μια περιοχή, στη Μεσσηνία, από την οποία έτσι προέρχομαι και εγώ και ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται, που έχουμε πάρα πολύ καλό λάδι. Δεν μπορούσανε. Θυμάμαι τον Ομάρχη, λοιπόν, πριν από 15 χρόνια, ο οποίος προσπαθούσε να πείσει 10 επιχειρηματίες που είχαν και χρήματα αλλά και χτήματα να κάνουν ένα κοινό συσκευαστήριο, όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά πάνω και για τα υπόλοιπα. Δεν συμφωνήσανε ποτέ. Και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Γιατί δεν συμφωνούμε εδώ, κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Τι, έχουμε τους πολιτικούς μας, αυτοί ξέρουν ότι πρέπει να γίνει, αρκεί να το αποφασίσουν. Αλλά όμως έτσι όπως πάμε, λοιπόν, θα τρογόμαστε μεταξύ μας.
Αυτή η συναρμοδιότητα είναι ό,τι χειρότερο για την Ελλάδα. Δεν μπορούν να συνεργαστούν.
Πάντως, μια και αναφερθήκατε στον Ερντογάν και στην Τουρκία, έχει μεν τα θετικά της οικονομικής ανάπτυξης κτλ. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, είναι γνωστό ότι είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, άνθρωπος ο οποίος έχει φυλακίσει πολύ κόσμο, δημοσιογράφους, πολιτικούς του αντιπάλους και άλλους. Έχει κατηγορηθεί για διαφθορά. Η οικογένειά του είχε κάνει παρεμβάσεις στην δικαιοσύνη. Όλα αυτά δεν είναι αρνητικά που πρέπει κανείς να τα συνυπολογίσει.
Σε μία βεβαιότητα και σε μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που η δημοκρατία, λοιπόν, προέρχεται από πάρα πολύ βαθιά, έτσι, δεν μπορούν να περάσουν λογικές αυτού του τύπου. Λοιπόν, όμως, η Τουρκία είναι μία χώρα που όταν θα πας στην καρδιά της, στο κέντρο. Λοιπόν,
στην Ανατολία.
Στην
λέτε.
Ανατολία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει και πολλούς τρόπους διοίκηση των ανθρώπων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί οι περισσότεροι δεν έχουν μόρφωση, ενώ παρέχονται όλα τα αναγκαία μέσα από το κράτος και σχολεία και αυτά. Έτσι, δεν έχουν την απαιτούμενη μόρφωση τώρα.
Άρα χρειάζεται θα την μια έχουν αυταρχικότητα αύριο. Σε εισαγωγικά για να μπορεί να διοικηθεί αυτή
Βεβαίως.
Η χώρα.
Βεβαίως. Αν δεν έχεις ένα λαό ο οποίος μπορεί να καταλάβει αυτά τα οποία του λες, λοιπόν, θα του το επιβάλλεις. Και πρέπει να γίνει, θα του το επιβάλλεις. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η Τουρκία προχωράει στον εξυγχρονισμό της, στη μόρφωση του κόσμου.
Δηλαδή, βλέπεις παρακάτω δύο Τουρκίες. Αυτό μία μέσα Κωνσταντινούπολη και παράλληλα, ας πούμε, και μία Ισραήλ.
Έτσι ακριβώς είναι.
Η Ελλάδα δεν είναι, είναι όλη η ίδια.
Έτσι ακριβώς είναι.
Είναι δύο Τουρκίες, τα παράλια που λέμε, που είναι πιο ανεπτυγμένα.
Είναι Ευρωπαίοι.
Που
είναι Ευρωπαίοι. Είναι αλλού. Και σε αυτά παράλληλα και στους Ευρωπαίους δεν βγαίνει ο Ερντογάν. Ναι. Δεν ψηφίζει.
Σωστά. Θα σου πω τώρα κάτι. Θυμάμαι, Παναγιώτη μου, το 2000, έτσι, τώρα μιλάμε 25 χρόνια, τον Έγκελη. Τον θυμάσαι τον πρόεδρο του Τούρκο-Ελληνικού Επιμελητηρίου.
Ακριβώς.
Μου είχε πει, δες τον Έγκελη. Μου είχε αφήσει τις ωραιότερες εντυπώσεις. Είπα, αυτοί είναι οι Τούρκοι, διότι αν οι Τούρκοι είναι σαν τον Έγκελη, τότε εμείς είμαστε υποδέστεροι, λέω.
Έτσι
αλήθεια
είναι,
σου λέω.
Έτσι είναι.
Αυτός ήταν, τι να σου πω, χαιρόμουν να μιλάς μαζί του.
Πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι.
Είναι άλλο πράγμα. Εκεί κατάλαβα
ναι, αλλά έχει και τη θέση, δηλαδή, του είχαν δώσει, γιατί οι Τούρκοι ξέρουν σε ποιον θα δώσουν και ποια θέση θα δώσουν. Α. Λοιπόν, του είχαν δώσει τη θέση, ας πούμε, του Προέδρου του Τούρκο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, ο οποίος ήταν και ομόλογος ο δικός μου. Δηλαδή, με αυτόν εμείς συνεργαζόμαστε, που κάναμε τα συνέδρια, που κάναμε τα. Πριν από αυτόν ήταν ο Ταρά, ο Σαρίκ Ταρά, που είναι ο 50ος περίπου πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Έχει το 35% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία, υπάρχεται, είναι στα δικά του τα εργοστάσια. Λοιπόν, η πρώτη κατασκευαστική εταιρεία στην Ρωσία, που έφτιαξε και το Κρεμλίνο και τέτοια, είναι η ΕΝΚΑ, η επιχείρηση του
Εσύ
Ταρά.
Εσύ έχεις γνωρίσει πολλούς, έτσι, προύχοντες του οικονομικού τομέα. Έτσι.
Πάρα πολλούς.
Είναι τελείως, δηλαδή σου θυμίζει Αμερικανούς, Ευρωπαίους, τι σου θυμίζει αυτοί οι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Όταν μιλάμε.
Ακριβώς. Και μιλάμε, κοιτάξτε, μιλάμε για πλούσιους. Εδώ ας πούμε, δεν θέλω να φέρω σε ονόματα, αλλά ο πλούσιος Τούρκος, έτσι, είναι σαν 500 μεγάλοι δικοί μας. Ναι. Εκεί βλέπεις γιατί συζητάμε τώρα. Οι πλούσιοι είναι πλούσιοι. Λοιπόν, αφενός αφετέρου έχουν μόρφωση. Έχουν σπουδάσει τα παιδιά τους στο εξωτερικό όλοι. Έχουν και οι ίδιοι σπουδάσει στο εξωτερικό. Είναι άλλο το επίπεδο.
Ναι, αλλά βλέπεις την ικανότητα του Ερντογάν. Βγαίνει από τους μη Ευρωπαίους, αλλά ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις των Ευρωπαίων Τούρκων τις κρατάει σαν κόρη οφθαλμού.
Αστειεύεσαι.
Δηλαδή πάνω απ' όλα.
Θα καταστρέψει, ας πούμε, αυτό το οποίο έχει και σου δίνει, ας πούμε, φαΐ. Δεν γίνονται αυτά.
Μα μπορεί να λέει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να λέει και εναντίον των Ελλήνων και εναντίον των Ζεών, αλλά την επένδυση του Σύριου ή του Έλληνα που έχει εργοστάσιο εκεί θα την προσέξει καλύτερα από όλους.
Μα και στη μεγάλη κρίση, εμείς κάναμε ραντεβού σαν επιμελητήριο με τους Έλληνες επιχειρηματίες σε διάφορα επίπεδα και στάδια.
Με τους Τούρκους.
Ακριβώς, των Τούρκων. Ήταν όλοι ευγενέστατοι και ήταν όλοι κάθετοι. Εξυπηρετούσαν 100% τον επενδυτή. Σέβονται τα χρήματα που έχει βάλει ο άλλος. Λοιπόν, και δεν τον κλωτσάνε, δεν τον βάζουν στην άκρη. Όπως γίνεται εδώ πολλές φορές.
Εδώ έχουμε πρόβλημα με την Ισπανία. Όλους τους Ισπανούς που έχουν επενδύσει εδώ να τους διώξουμε.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι άλλη λογική και άλλη νοοτροπία σε κυβερνητικό επίπεδο. Και βεβαίως είπες προηγουμένως ότι εφαρμόζει ο Ερντογάν ένα τρόπο και μια διοίκηση η οποία είναι λίγο πολύ απολυταρχική. Έτσι,
αυταρχικό,
αυταρχική, γιατί ο κόσμος δεν διοικείται διαφορετικά. Και να το δούμε σε όλες τις χώρες που σημαίνει, που υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, μεγάλες διαφοροποίησεις. Πολύ μεγάλες.
Υπάρχει μέση τάξη στην Τουρκία, μεσαία τάξη που λέμε, υπάρχει μεσαία τάξη.
Μεγαλομεσαία τάξη.
Υπάρχει, αλλά μικρή.
Μικρή. Είναι οι πλούσιοι και οι φτωχοί.
Ακριβώς.
Υπάρχει μικρή μεσαία τάξη.
Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλοαστική τάξη μεσαία, όχι.
Υπάρχει, αλλά δεν είναι ανάλογη με τον πληθυσμό της.
Α, εντάξει. Ναι, ναι, κατάλαβα.
Δεν είναι ανάλογη.
Κατάλαβα.
Και εδώ είχαμε μια μεσαία τάξη, καλά, την οποία τη διαλύσαμε.
Ναι, αλλά αυτή η μεσαία τάξη δική μας δεν είχε γίνει από πραγματική παραγωγή και από πραγματικά. Είχε γίνει, δανειστήκαμε καμιά 300-400 και φτιάξαμε μια μεσαία τάξη πλασματική.
Που τα φάγαν τα παιδιά.
Ναι, πλασματική όμως, έτσι, έτσι πραγματική.
Έτσι.
Πραγματική μεσαία τάξη γίνεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή.
Πρέπει να έχεις χρόνια μπροστά σου να χτίσεις. Να χτίσεις για να φτιάξεις, για να φτιάχνουν οι τάξεις. Και να βλέπεις.
Και ο από λεφτά που βγαίνουν, όχι από λεφτά που δανείζονται.
Όχι, βέβαια, όχι δανεισμένα. Και ο φτωχός γίνεται καλύτερος και ο εργαζόμενος γίνεται καλύτερος εργαζόμενος και καλύτερα αμοιβόμενος. Οπότε και τα παιδιά του ιδίου, αν ο ίδιος δεν θα προλάβει να γίνει η μεσαία τάξη, τα παιδιά του θα γίνουν. Έτσι δεν λέγεται και στην Ελλάδα. Έπρεπε, ας πούμε, οι περισσότεροι επιστήμονες σήμερα, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, προέρχονται από αγροτικές οικογένειες. Οι γονείς δούλευαν μυροκάματο και δούλευαν και στα χωράφια για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά. Τα παιδιά σπουδάσανε και γίνανε πλέον, λοιπόν, η μεσαία τάξη της χώρας.
Μα βλέπεις τους ομογενείς από την Αμερική, ενώ όλοι όσοι πήγανε πριν από 60-70 χρόνια ήταν όλοι, ξέρεις, δουλειές του χεριού και του ποδαριού.
Έτσι.
Όλα τα παιδιά τους είναι μορφωμένα, όλα παίρνουν θέσεις.
Και ξέρεις ποιος είναι ο κυριότερος λόγος. Είναι ότι και για τα παιδιά των εργατών και αγροτών της Ελλάδος, λοιπόν, κυρίως από την επαρχία, από την περιφέρεια, διότι το πρωί που ξυπνάγανε, τι λέγανε, ή σχολείο ή θα ακολουθήσουμε τον πατέρα μας, ο οποίος πάει και σκάβει.
Χωράφι.
Και σκάβει στο χωράφι. Ναι. Λοιπόν, αντέχω να πάω στο χωράφι με το κρύο, με τη ζέστη, με τις βροχές, με τα αυτά. Λοιπόν, το αντέχω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το αντέχω. Αν δεν το αντέχω, θα βάλω το κεφάλι μου κάτω και θα μάθει γράμματα. Έτσι μάθαμε όλοι μας γράμματα με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούσα να κάτσω πλάνα. Δεν μπορούσα να κάτσω στα χωράφια. Λοιπόν.
Κύριε Κουτσίκο, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μια και αναφερθήκατε στη σχέση Ελλάδα-Τουρκία σαν πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου, ποιες ελληνικές επιχειρήσεις που ξέρει ο πολλής κόσμος δραστηριοποιούνται τώρα στην Τουρκία, έχουν δηλαδή παραγωγή, εγκαταστάσεις, και ποιες ίσως τουρκικές εταιρείες στην Ελλάδα?
Καταρχήν, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολλές που έχουν εγκατασταθεί στην Τουρκία με ένα επενδυμένο κεφάλαιο σε όλη την Τουρκία, αλλά κυρίως εκεί. Λοιπόν. Εκτός και γίνει στο αγροτικό τομέα που πάει στα χαλάφια κάτω, δηλαδή εκτός Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, με ένα επενδυμένο κεφάλαιο της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων.
Αυτό μέσα σε δεκαετίες, έτσι.
Βεβαίως. Όχι, μιλάω από το 80, από τότε ξεκινήσαμε. Δεν υπήρχε σχεδόν καμία επένδυση.
Σωστά.
Αντίθετα, δεν έχουμε σοβαρές επενδύσεις τουρκικές στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει αυτό πριν από λίγα χρόνια. Ο Όμιλος Ντογκούς είχε αγοράσει. Λοιπόν, το Χίλτον είχε αγοράσει τον αστήρα της Βουλιαγμένης.
Να, μπράβο, ναι, αλλά φύγανε.
Έτσι, θα σας πω τι έγινε.
Γιατί η εχθρικότητά μας.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Εμείς είμαστε πολύ θετικοί και απέναντί τους και πολύ φιλικοί. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα αγόρασε ο ίδιος όμιλος, αγόρασε του πολλά σκάφη. Ήταν στον χώρο
της
ναυτιλίας. Λοιπόν, εκεί. Όταν έπεσε η Τουρκία και άρχισε ο πληθωρισμός να καλπάζει 100%, 110%, 120%. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν εδώ πέρα. Με αποτέλεσμα, να πέσουν και αυτοί έξω από τα δάνεια που είχαν. Έτσι, και
δηλαδή δώσαν, δεν πήγαν καλά επιχειρηματικά. Δηλαδή,
επιχειρηματικά πήγαν πάρα πολύ καλά. Οικονομικά δεν πήγαν. Όπως και εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν επιχειρήσεις πολύ μεγάλες που δεν τις ξέρει ο κόσμος, οι οποίες έπεσαν έξω, ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο. Τότε οι τράπεζες λέγανε πάρε ελβετικό φράγκο που έχει.
Πάθανε και οι επιχειρήσεις.
Μπράβο, που έχει ας πούμε πολύ χαμηλό επιτόκιο. Κανείς δεν σκέφτηκε τι θα γίνει αύριο. Και επειδή οι τράπεζες πατρονάρουν εδώ τους επιχειρηματίες, λοιπόν, οι μεγάλες επιχειρήσεις πήρανε δάνειο στο νόμισμα αυτό και σήμερα έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Λοιπόν, έτσι δεν σημαίνει ότι πριν ήταν έξυπνοι επιχειρηματίες και ευνηδίως έγιναν βλάκες επιχειρηματίες επειδή δεν πήγαινε καλά, επειδή έπεσαν έξω. Όχι, εξωγενείς παράγοντες τους ανάγκασαν.
Ναι, αλλά ένας επιχειρηματίας αυτό πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του και το χρηματοοικονομικό είναι μέρος του επιχειρήματος.
Βεβαίως, αλλά δεν τα μπορείς όλα. Δεν τα μπορείς
όλα. Γι' αυτό πρέπει να έχεις συμβούλους τότε.
Συμβούλους στην τράπεζα. Η τράπεζα του ελβούλευε να δανειστούν σε ελβετικό φράγκο.
Έχεις δει Τούρκους επιχειρηματίες τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον των Τούρκων επιχειρηματιών να επενδύσουν στην Ελλάδα?
Βεβαίως και υπάρχει.
Έχεις δει τίποτα έρχονται. Σε τομείς,
τώρα σου πω, σε
ρωτάνε.
Θα σου πω, ότι δεν μας ρωτάνε. Όλοι περνάνε μέσα από το επιμελητήριο. Έτσι, γιατί το επιμελητήριο τους δίνει και τη γνώση που πρέπει να έχουν. Είτε για να κάνουν εξαγωγές είτε επενδύσεις από εδώ προς τα εκεί ή από εκεί προς τα εδώ. Λοιπόν, γιατί είναι και το μόνο όργανο το οποίο έχει τις περισσότερες πληροφορίες και μέσα στις 2,5 δεκαετίες που βρίσκεται ενισχύ, λοιπόν, έχει μάθει τόσα πράγματα που δεν περνάει κάτι που να μην το ξέρουμε. Λοιπόν, και όλοι περνούν από εδώ. Βεβαίως και οι Τούρκοι επιχειρηματίες έρχονται εδώ και θέλουν να επενδύσουν. Λοιπόν, αλλά ποιο πάλι είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι είμαστε μια μικρή χώρα και θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα σαν σκαλοπάτι για την ευρωπαϊκή κοινότητα.
Πάντως είχαν
έρθει. Αλλά και εμείς δεν λέμε όχι.
Κατάλαβα. Ναι.
Και εμείς τα έχουμε ωφέλη.
Σωστά.
Πάντως αρκετοί Τούρκοι, όχι μόνο επιχειρηματίες, αλλά βασικά και επιχειρηματίες, στο παρελθόν τουλάχιστον, ενδιαφέρονται για την αγορά κινήτων στην Ελλάδα, από ό,τι θυμάμαι.
Έτσι ακριβώς είναι. Έχουν αγοράσει πάρα. Κοιτάξτε, αυτό σε συνδυασμό με την Golden Visa.
Ναι.
Διότι η Golden Visa ξεκίνησε στην Ελλάδα, λοιπόν, με ένα ποσό επένδυσης 250.000 ευρώ. Λοιπόν, αγοράστηκαν πολλά κινήτα.
Κινέζοι και Τούρκοι ήταν οι μεγαλύτεροι.
Ακριβώς.
Ισραηλινοί επίσης.
Ναι,
και ίσα, βέβαια.
Αλλά μικρότερο γιατί είναι λίγοι.
Μιας και μιλάμε τώρα για τους Τούρκους, επένδυσαν πολύ και πολλά εδώ. Εδώ πάλι τι συνέβη? Συνέβη ότι ήθελαν να επενδύουν μόνο στα ακίνητα για να πάρουν την Gold Visa. Έτσι. Λοιπόν, επένδυσαν, πήραν την Gold Visa, φέραν τις οικογένειές τους εδώ. Περισσότερο το κάνανε από το φόβο, έτσι, γιατί πολλοί ήταν στο στόχαστρο. Έλεγαν,
τώρα έχει ηρεμήσει κάπως,
έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Λοιπόν, αν είμαστε στο στόχαστρο, είσαι στο στόχαστρο. Δεν ηρεμείς ποτέ. Λοιπόν,
δεν ηρεμείς ποτέ και το πάρει μέχρι τέλος.
Όχι, είσαι στο στόχαστρο. Πρέπει να προσέχεις. Λοιπόν, προχώρησαν, δεν όμως επεκτάθηκαν σε αγορές εργοστασίων, σε αγορές επιχειρήσεων, έτσι για να δημιουργήσουν κι άλλα εδώ. Αλλά στα κινητά. Και εκεί πάλι τι συνέβη ένας φραγμός, ένα μεγάλο φρένο, είναι όταν ο πληθωρισμός έτρεχε ανεξέλεγκτα στην περιοχή της Τουρκίας. Λοιπόν, τότε, ενώ είχαν βάλει στην άκρη, και μιλάμε τώρα για τους μεσαίους, είχαν βάλει στην άκρη σε αντίστοιχες λίρες 250.000 ευρώ για να αγοράσουν το σπίτι, μέσα σε ένα μήνα θέλουν τα διπλάσια λεφτά σε λίρες για να ξανακάνουν πάλι 250.000 ευρώ. Οπότε εκεί σταμάτησε η ροή.
Τώρα πώς είναι, βελτιώνεται σιγά σιγά, πώς είναι, η κατάσταση συνεχίζεται?
Σήμερα διαβάσαμε ότι έφτασε 65% πληθωρισμός, λέει, σε ετήσια βάση.
Ναι, εδώ είχαμε πριν από 2 χρόνια 65% μέσα σε μια εβδομάδα. Μεγάλη υπόθεση. Εμείς σαν Ελλάδα θυμόσαστε πριν μπούμε στο
ευρωπαϊκό. Οι νεότεροι δεν τα θυμούνται.
Μπράβο. Όταν πριν μπούμε, ας πούμε, λοιπόν, στην ευρωπαϊκή κοινότητα, είχαμε πληθωρισμό πάρα πολύ υψηλό. Πολύ υψηλό. Και υπήρχαν άνθρωποι επιχειρηματίες οι οποίοι πήραν λεφτά από την τράπεζα, δανειζόντουσαν στο όνομα της εταιρείας τους, τα βάζανε στην τσέπη και με τους στόχους των χρημάτων αγόραζαν σπίτια, αγόραζαν οικόπεδα, αγόραζαν αυτά. Γιατί ο πληθωρισμός ήταν πάρα πολύ υψηλός. 35%, 40%. Πού να τα λεφτά. Λοιπόν, και κάνανε αυτό το πράγμα. Δεν συνέφερε κανείς τίποτα άλλο. Γιατί όταν πας να τιμολογήσεις το πρωί ένα προϊόν που έφτασε στις αποθήκες σου εχθές, θα πάρεις τιμολογήσεις, αλλά θα πρέπει να σκεφτείς όχι μόνο το κόστος που έχει το προϊόν τώρα, αλλά με πόσα λεφτά θα το αντικαταστήσεις. Και όταν ο πληθωρισμός είναι, ας πούμε, πολύ υψηλός, 30-40, και οι Τούρκοι το ίδιο πράγμα έχουν. Λοιπόν, 60-70%. Λοιπόν, το πρόβλημά τους είναι για να επιβιώσει η επιχείρηση, πώς θα τιμολογήσει την επόμενη μέρα. Πού θα έχει φτάσει.
Ναι.
Λοιπόν, μιλήσαμε... θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ότι για την Τουρκία έχουμε τη Βουλγαρία και έχουμε και το Ελ Σαλβαδόρ.
Το Ελ Σαλβαδόρ, ας πάμε.
Ναι, γιατί... αλλά και για τη Βουλγαρία. Παλιότερα φεύγαν οι εταιρείες και πήγαιναν στη Βουλγαρία. Τώρα έχει κοπάσει αυτό, έτσι, οι ελληνικές.
Όχι, πάλι το ίδιο κάνουν πράγμα κάνουν όταν δεν μπορούν να επιβιώσουν.
Πώς είπαμε, οι συντελεστές φορολόγησης εκεί, για πες μας πάλι.
10%.
Ένα 10%. Και δηλαδή, όχι, δηλαδή σου παίρνει 10% και το 90% στην τσέπη σου.
Ακριβώς. Και όχι μόνο 10%. Εκεί, επειδή έχω εταιρεία στη Βουλγαρία πάρα πολλά χρόνια, ξέρω πώς ακριβώς γίνεται.
Ναι.
Εκεί, όταν θέλει η εφορία να σου κάνει έλεγχο, εκεί δεν υπάρχει η παιδά όπως υπάρχει εδώ. Όχι, να μπούμε μέσα, ας πούμε, να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο, να ξεσκίσουμε όλα, να πετάξουμε, να τα κάψουμε όλα, να τους καταστρέψουμε. Αυτή είναι η λογική. Όλων αυτών, οι οποίοι των υπεδητών, είναι αυτοί. Πώς θα σε καταστρέψουν. Έτσι.
Να πούμε τι είναι η ΠΕΔΑ. Η ΠΕΔΑ
για άλλους λόγους.
Είναι η υπηρεσία του Υπουργείου των Οικονομικών που κάνει ελέγχους ευνηδιαστικούς στις επιχειρήσεις. Βουλγαρία, δεν υπάρχει ευνηδιαστικός έλεγχος.
Αυτό ναι, είναι... αλλά τότε θα κλέβουν και το 10%.
Όχι, θα σου πω αυτό.
Επειδή είναι 10%.
Όχι, αυτό είναι γκανγκστερισμός. Όχι. Λοιπόν, εκεί σου τηλεφωνεί ο έφορος από τη λεωφορεία και σου λέει θα έρθουμε να κάνουμε έλεγχο στην επιχείρηση. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Δεν είμαι έτοιμος. Μου δίνεις 10 μέρες γιατί τα λογιστικά βιβλία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, λες, μπορεί να έρθει σε 10 μέρες. Λέει, θα έρθουμε σε 10 μέρες. Και κλείνεις ραντεβού σε 10 μέρες. Μέσα σε αυτές τις 10 μέρες, ό,τι δεν έχεις φτιάξει, το τακτοποιείς. Λογιστικά.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει φοροδιαφυγή αφού ο συντελεστής είναι μόνο 10%. Λογικά δεν πρέπει.
Όχι, βέβαια. Η φοροδιαφυγή προκύπτει κυρίως από τα εικονικά τιμολόγια. Τα εικονικά τιμολόγια έχουν 24% ΦΠΑ. Ναι. Όταν λοιπόν έρχομαι εγώ και ζητάω σε σένα, δώσ' μου ένα τιμολόγιο ψεύτικο, όταν λέμε εικονικό, δηλαδή ότι μου πούλησες 50 υπολογιστές, μου έχεις πουλήσει 2 και εγώ σου λέω βάλε 50.
Ωραία. Πληρώνεις το 24%.
Το 24%, λοιπόν, για να πάρω το εμπόρευμα.
24%. Και δικαιολογείς το 70% τόσο μετά.
Λοιπόν, όταν όμως είμαι στη Βουλγαρία, γιατί πρέπει να μιλήσω. Δηλαδή, θα σου δώσω εσένα για ένα εικονικό τιμολόγιο 24% ή 20% όσο είναι εκεί πέρα το ΦΠΑ, λοιπόν, αφού θα πληρώσω εφορία μόνο 10. Εδώ οι εισηγήσεις και του επιχειρηματικού κόσμου για τον.
Κάντε
τον,
το 12, όταν, κάντε το 15.
Πόσο είναι, και η Ελλάδα από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη πλέον. Έχει πόσο,
20-22%. Ναι, στην Ευρώπη είναι.
Πού βρέθηκε.
22% και δεν είναι ο πραγματικός συντελεστής φορολογικός αυτός, γιατί αφαιρούνται διάφορα πράγματα για να καταλήξουμε στο εισόδημα το οποίο φορολογείται.
Τι αφαιρείτε, πηγαίνετε να αφαιρέσετε ιατρικά έξοδα για το παιδί σας. Πηγαίνετε να αφαιρέσετε, λοιπόν, πράγματα καθημερινά, τις βενζίνες από το αυτοκίνητο. Δεν τις ξοδεύετε, δεν πληρώνεις βενζίνη
να πας στο γραφείο σου.
Ένα 10%, 15%.
Α, 10%.
Λοιπόν, δεν ξοδεύεις βενζίνη να πάει κάνεις δουλειά. Οι πολιτές όταν βγαίνουν έξω δεν δίνουν έτσι.
Και στη Βουλγαρία, και βέβαια... συγγνώμη Παναγιώτη, όλα τα
όλα.
Όλα.
Όπως και στην Αμερική.
Στην
Αμερική τι γίνεται, ό,τι ξοδέψεις, λοιπόν, θα το δώσεις στον έφορο. Βεβαίως και πραγματικά είναι τα περισσότερα.
Ναι,
όλα
σωστά,
πραγματικά είναι. Όχι. Λοιπόν, θα τα ξοδέψει και εμείς ξοδέψει αυτά. Ακόμα και τα γεύματα εδώ στην Ελλάδα.
Καλή.
Υπήρξε ας πούμε στο παρελθόν. Λοιπόν, γιατί τα γεύματα εργασίας τι είναι. Έρχεται ένας ξένος, τον οποίο αντιπροσωπεύεις. Λοιπόν, θα πάρει το βράδυ για φαγητό. Θα κάτσεις 5 μέρες, θα του πληρώσεις το ξενοδοχείο, θα του πληρώσεις τα φαγητά, θα του κάνεις ένα δώρο, θα του κάνεις αυτά. Λοιπόν, αυτά. Είναι έξοδα τα οποία γίνονται για να διευκολυνθούν
τελικά,
οι επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Εάν έχουμε 22 που λέει ο Δημήτρης, μαζί με τα άλλα που δεν μπορείς, τελικά φτάνει στο 25-27-30.
Όχι, πραγματικώς ο effective tax rate που λέμε στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερο από 22%. Τώρα τα έχουν υπολογίσει ο ECD, ο ΟΣΑ κτλ. Είναι γνωστό αυτό.
Λοιπόν, για τη Βουλγαρία που μιλάγαμε, έτσι τώρα είναι αυτός ο συντελεστής. Και
πες μας όμως ένα πράγμα. Γιατί η Βουλγαρία, ενώ έχει τόσο χαμηλούς συντελεστές κλπ, δεν έχει μια οικονομία έτσι να έχει την αχθή να πάει? Γιατί?
Για ποιος το είπε δεν έχει την αχθή?
Α, έχει την αχθή.
Βέβαια, και προχωράει. Και προχωράει ταχύτατα. Προχωράει γιατί? Γιατί προηγουμένως είπαμε ότι η τεχνολογία κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο ελεύθερη. Άρα και εκεί. Λοιπόν, τεχνολογία έχουν. Εργαζόμενους έχουν. Λοιπόν,
πολλοί όμως έχουν φύγει από τη Βουλγαρία. Βεβαίως. Από ό,τι ξέρουμε, έχουν φύγει πάρα πολλοί κόσμος.
Όσοι έχουν μείνει.
Δουλεύουν όλοι, δεν έχει ανεργία.
Όχι βέβαια. Όσοι έχουν μείνει. Όσοι έχουν μείνει, αμείβονται καλά.
Όταν λέμε καλά, εννοούμε.
Στα πλαίσια της βουλγαρικής οικονομίας.
Ο μέσος μισθός δηλαδή στη Βουλγαρία πόσος είναι? Είναι
αυτή τη
400-500?
Είναι όσο ήταν και την Ελλάδα πριν το, έτσι, πριν τις καινούργιες αύξησεις.
500 ευρώ.
500-580 ευρώ.
Καλά, ήταν στην Ελλάδα, είναι επί 14. Εκεί πόσο έχουν? 12, επί 12 είναι εκεί, έτσι δεν έχετε επί 14?
Όχι, επί 12 είναι.
Επί 12, εδώ είναι επί 14, έτσι, στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Άρα τα 780 πόσο είναι, οι 800 πολλοπλησίες επί 14, έχεις διαφορές.
Μας εντός, οι μισθοί είναι καλοί και προχωράνε. Λοιπόν, η χώρα προχωράει. Λοιπόν, και αυτό είναι που έχει σημασία. Λοιπόν, έχει μια σταθερότητα πολιτική. Λοιπόν, έχει πρότυπα, ό,τι ξεκίνησαν μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, ξεκίνησαν με πρότυπα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, φέραμε να σούμε τους ξένους, τι κάνεις εκεί, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Τι γίνεται από εκεί, θα το κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, στα περισσότερα το ακολούθησαν. Βεβαίως, υπήρχε μαφία, υπάρχει μαφία, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι.
Έχει μειωθεί αυτό.
Πάρα πολύ. Τα κοινοτικά κονδύλια, ας πούμε, έτσι, κάνανε εταιρείες μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτούν τα κοινοτικά κονδύλια. Μην πάμε μακριά, ό,τι κάναμε και εμείς.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, έτσι, περίπου,
το
έτσι, περίπου το κάναμε και εμείς. Φάγαμε δισεκατομμύρια και πήγα τα ΜΟΠ, θα σας θυμίσω.
Αχ, τις Κρήτες. Ο Βάρφης, ο οποίος ήταν ο επίτροπος επί ΠΑΣΟΚ, μας είχε πει στους δημοσιογράφους τι είχε γίνει με τα ΜΟΠ. Έτσι. Δηλαδή, μείναμε, γιατί ήταν του ΠΑΣΟΚ άνθρωπος, ήταν του Ανδρέα άνθρωπος. Και είπε τι έγινε στην Κρήτη με τα ΜΟΠ.
Λοιπόν, και όχι μόνο στην Κρήτη, εδώ μιλάμε για τεράστια ποσά, ας πούμε. Θα έπρεπε όχι μόνο να έχουν δημιουργηθεί εταιρείες συσκευασίας.
Α, μπράβο, συσκευασία το αγροτικό προϊόν. Μα γι' αυτό δοθήκαν αυτά τα λεφτά.
Αυτό είναι, συσκευασία. Λοιπόν, να πάρεις το λαδάκι, ας πούμε, τους 500.000 τόνους, έτσι να συσκευάσεις τους 250.
Καλά. Σε οποιοδήποτε άλλη χώρα είχε αυτό το λάδι, το εκπληκτικό ελαιόλαδο, δεν θα έφευγε ούτε ένα γραμμάριο ασυσκεύαστο. Ναι, το καταλαβαίνω.
Να πάμε,
πάμε και λίγο στη Σαλβαδόρ τώρα. Να φύγουμε. Να φύγουμε από εδώ, από την Ευρώπη.
Είχαμε προεδρικές εκλογές χθες, Κυριακή.
Ελ Σαλβαδόρ. Πες μας λίγο τι είναι το Ελ Σαλβαδόρ.
Το Ελ Σαλβαδόρ είναι μια χώρα μικρή της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, έχει Ονδούρα δίπλα με το οποίο συνοδεύει. Λοιπόν, είναι μια χώρα η οποία μέχρι πρότινος μάλλον το βασικό της χαρακτηριστικό ήταν ότι είχε τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα στον κόσμο.
Α, τη μεγαλύτερη.
Τη μεγαλύτερη.
Α, είχαν μια πρωτιά δηλαδή.
Ναι, τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα στον κόσμο. Τέτοια εγκληματικότητα.
Και από την Κολομβία παλαιά περισσότερο.
Τη μεγαλύτερη, δεν υπήρχε δεύτερη. Σκοτωνόντουσαν, δολοφονούσανε 5 με 6 άτομα την ημέρα. Γύρω στα 5.000 άτομα το χρόνο δολοφονούνται στο Ελ Σαλβαδόρ και κανείς δεν μπορούσε να βάλει χέρι. Κάνανε μια συμφωνία οι κυβερνήσεις πριν από
τα κόμματα εννοείς.
6 χρόνια, 7 χρόνια με τους δύο, γιατί δύο είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχανε ήλεγαν όλη τη χώρα, έτσι, με τους τρομοκράτες και με τους...
Δηλαδή ήταν έτσι δύο συμμορίες.
Δύο συμμορίες.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, δύο συμμορίες οι οποίοι ήλεγαν τη χώρα, έγινε μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Σκέφτεσαι τώρα η κυβέρνηση να συμφωνεί με τους
άλλους. Κύριοι αυτούς συμμορίτες, δηλαδή, με σε όλη τώρα συμμορίτες.
Κύριοι συμμορίτες, δηλαδή, εδώ να τα πούμε. Λοιπόν, κρατήσανε αυτό. Δηλαδή οι δολοφονίες δεν ήταν 5.000 το χρόνο, είχαν φτάσει στις 3.000.
Τους απολύτως απαραίτητες.
Τους απολύτως απαραίτητες. Λοιπόν, και μετά κάτι κάπου στράβωσε το θέμα και η κυβέρνηση σκότωσε τον αρχηγό της μιας συμμορίας από τους δύο και μετά δεν μαζευόταν η κατάσταση με τίποτα.
Γινόταν...
Φτάσανε εκεί. Έρχεται ο Μπουκέλε.
Ο...
ο πρόεδρος.
Πώς λέγεται?
Μπουκέλε. Μπουκέλε.
Λοιπόν, Μπουκέλα.
Πότε εξελέχθη?
Το 19.
2019 εξελέχθη.
Το σωτήριο έτος.
Το σωτήριο έτος.
Καριξού και Σαλβαδό.
Έρχεται, βλέπει όλη αυτή την κατάσταση. Νέο παιδί, ήταν δήμαρχος του Σαν Σαλβαδόρ.
Σαν
που
Σαλβαδόρ.
Είναι η πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ. Ναι. Λοιπόν, και από δήμαρχος εκλέγεται σε ηλικία 36 ετών. Εκλέγεται πρόεδρος της χώρας. Λοιπόν, είδε την κατάσταση πως ήταν, την ήξερε και παίρνει μια απόφαση. Λοιπόν, όλοι όσοι, αφού διερεύνησε το τοπίο, όλοι όσοι ενέχονται σε τέτοιους είδους πράξεις, χωρίς δικαστήριο, έβγαλε
χωρίς δικαστήριο.
Απόφαση.
Βέβαια, γιατί πάει στα δικαστήρια, ακόμα θα συνεδριάζανε.
Μα παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είχαν δισεκατομμύρια είχαν τους καλύτερους δικηγόρους από την Αμερική, από τον Σαλβαδόρ, από οπουδήποτε.
Οπότε αθωνόντουσαν.
Και αν δεν αθωνόντουσαν αμέσως, δεν πήρανε μέσα.
Και ποιος δικαστής θα τόλμαγε?
Μα την άλλη μέρα ήταν σκοτωμένος. Ήταν 5.000 άνθρωποι που ήταν αυτό. Λοιπόν, και τι κάνει? Λοιπόν, παίρνει ορισμένα κτίρια με άκρα μυστικότητα, φτιάχνει μία φυλακή των 45.000 ατόμων.
Καλά, αυτή πρέπει να φτιάχτηκε σε χρόνο.
Πήρε κτίρια. Από κτίρια τα οποία είχαν. Διαμόρφωση, τέτοιε. Λοιπόν, και εξαπολύει έξω στρατό, ναυτικό, αεροπορία, αστυνομία, όλα τα σώματα ασφαλείας, με συγκεκριμένες καταστάσεις, και παίρνει 75.000 από αυτούς, τσάκλεισε μέσα. Όλους.
75.000
άτομα τους έκλεισε στη φυλακή μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδος. Γιατί είπε, τι έλεγε το διάταγμα, έλεγε ότι αυτούς που υποθέτει το κράτος ότι είναι σε αυτές τις συμμορίες, λοιπόν, θα τους κλείσουν μέσα. Και αμέσως όσοι δεν είναι ένοχοι, αλλά είναι εκλάθους τους πιάσαν οτιδήποτε, θα γίνεται εσωτερικό δικαστήριο, μέσα στη φυλακή. Λοιπόν, και όσοι αποδειχθεί ότι δεν είχαν καμία σχέση με αυτά, θα βγουν έξω αμέσως. Αμέσως. Και βγήκαν έτσι έξω 7.000.
Από τις 70. Δηλαδή, 10%.
Από τις 75 βγήκαν οι 7.000. Αποτέλεσμα. Ο λαός πανηγύρισε. Ο λαός το θεώρησε ότι ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα που έγινε ποτέ από πολιτικούς.
Είναι επίτευγμα.
Να μιλήσω λίγο για την πολιτική κατάσταση. Δύο κόμματα μετά τη λήξη του εμφυλίου ποτέμου, γιατί είχαν αυτοί και εμφύλιο πόλεμο μέχρι το 90.
Ποιοι πολεμούσαν
εμφύλιο? Για εδώ, δεξιά και αριστερή.
Α, δεξιά και αριστερή. Α, κλασικός εμφύλιος.
Ακριβώς, κλασικός εμφύλιος. Λοιπόν, είχαν σκοτωθεί τότε 85.000 άτομα. Ήταν μία δεκαετία. Αριστερή με δεξί. Λοιπόν, βάσει τόση. Μπήκαν οι Αμερικανοί μέσα, τους συμφιλίωσαν, κατέβηκαν σε εκλογές και ήταν μέχρι πρότινος. Λοιπόν, μισά χρόνια κυβερνούσαν οι δεξιοί, μισά χρόνια οι αριστεροί. Ο καθένας με την ιδεολογία και με αυτή την οποία είχε. Έρχεται λοιπόν. Αλλά.
Αυτός τι είναι ο πρόεδρος, αριστερός θεωρείται ή δεξιός?
Μεσαίος.
Α, μεσαίος, κεντρός.
Μα
πάντως πρέπει να έχει την καλή τέτοια των Αμερικανών. Δηλαδή πήρε πρώτα το τέτοιο και είπε ότι στους Αμερικανούς εγώ θα το κάνω.
Μες στην τρέλα του τα κάνω όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, γιατί είπε ότι εγώ δεν φτιάχνεται η χώρα, θα με σκοτώσουν και εμένα. Δεν φτιάχνεται λοιπόν, αν δεν κάνω αυτό. Μα πήρε αυτή την απόφαση. Και πρόσεξε. Την υλοποίησε, έτσι. Δεν σταμάτησε. Αυτό. Τώρα εδώ και δύο χρόνια δεν σταμάτησε να δρά με τον ίδιο τρόπο.
Τους αρχηγούς να μπορέσεις να δέσεις, μετά όλοι οι άλλοι είναι ήρεμοι.
Εντάξει, τώρα εκεί πέρα ήταν διαφορετικά. Ο καθένας ήταν και ένας μικρός αρχηγός.
Και γίνανε εκλογές τώρα, έτσι,
γιατί,
επειδή μας πιέζει.
Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Ελέγχεται όλο το εμπόριο κοκαίνης, όλο το εμπόριο των ναρκωτικών, ελέγχεται από το Ελ Σαλβαδόρ. Λοιπόν, και όταν γίνανε αυτά, το πήγανε δίπλα. Λοιπόν, στην άλλη χώρα. Λοιπόν, στις Ονδούρες. Λοιπόν. Το πήγανε δίπλα, σούμε, για να μπορέσουν να γλιτώσουν. Λοιπόν, αλλά τους χώσαν όλους μέσα. Λοιπόν, ναρκωτικά, όπλα, πορνεία. Λοιπόν, όλα αυτά ελέγχονται από αυτούς. Λοιπόν, πήγαν όλοι μέσα, βγήκαν οι 7.000. Λοιπόν, ο λαός δεν μπορούσε. Εγώ,
μας έχεις διηγηθεί το πώς σε πηγαίνω στο ξενοδοχείο και
να
σε φέρνανε.
Να σας πω εγώ.
Ναι, ναι.
Όταν, ας πούμε, έφτασα στο αεροδρόμιο, λοιπόν, μέσα από το αεροδρόμιο με περνάβανε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν στεγανοποιημένο. Θωρακισμένο από όλες αυτές. Λοιπόν, δύο περιπολικά, ένα μπροστά, ένα πίσω. Λοιπόν, δύο μοτοσυκλέτες πίσω και μπροστά. Λοιπόν, προπομπή και πήραν από το αυτό. Λοιπόν, έδωσα τα χαρτιά μου. Λοιπόν, ναι, και ναι. Για να πάμε στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο απ' έξω περιμένανε άλλοι τόσοι. Έξω από το δωματιό μου δύο-τρεις όλη τη νύχτα. Λοιπόν, εγώ δεν βγήκα και δεν πήγα πουθενά.
Κάτω από το κρεβάτι κοιμάσου.
Μέσα. Εντάξει, κανονικά. Δεν βγήκα πουθενά, ήμουν εκεί. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας ότι στις χθεσινές εκλογές όλος ο κόσμος, λοιπόν, θεωρούσε ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, γιατί οι άνθρωποι βγήκαν έξω για να πάνε σε ένα εστιατόριο να φάνε. Δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να πας σε εστιατόριο. Δεν μπορούσε, σκοτώνανε στον δρόμο. Λοιπόν, σου λέω πέντε δολοφονίες την ημέρα.
Σωστά. Λοιπόν, και με τι ποσοστό?
85% μέχρι τώρα, 80... δεν έχουν καταμετρηθεί όλοι οι ψήφοι. Λοιπόν, τα δύο κόμματα, το ένα αριστερό και το άλλο δεξιό, λοιπόν, τα οποία υπήρχαν.
Θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό χωρίς.
Καταποδίστηκαν.
Σε μη ολοκληρωτικό καθεστώς, έτσι. 85% δεν υπάρχει. Έτσι.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Κουτσίκο. Αλλά βλέπω ότι η ώρα δυστυχώς έφτασε στο τέλος.
Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κουτσίκο για την Τουρκία, για τη Βουλγαρία και για το Ελ Σαλβαδόρ.
Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και
με διάφορα. Ευχαριστούμε πάντα και καλή επιτυχία να έχεις και προσωπική και επιχειρηματική, οικογενειακή και γενικά.
Ευχαριστώ πολύ. Αντέχομαι και σε εσάς το ίδιο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσίκο. Να είστε καλά.